Velkommen til podcasten Forældre Uden Frygt. Jeg hedder Kirsten Damkær og er tidligere praktiserende læge. I dag lever jeg af at hjælpe forældre med rådgivning inden for børns sygdom og sundhed, der hjælper jer med at føle jer trygge og få ro i maven. Og som noget nyt, så tilbyder jeg også vejledning og rådgivning til forældre med kronisk syge børn, og det gør jeg inde på min spritnye hjemmeside, der hedder Livet med syge børn. I dag der har jeg besøg af min mand og min medvært, Mads Damkær. Velkommen til. Velkommen til dagens afsnit af Forældre Uden Frygt. Der skal vi tale om noget, som rigtig mange børn har eller har haft, og det er mellemørebetændelse. Og velkommen til dig, Mads.
Jamen tak for det, Kirsten. Så er vi her i dag med et emne, som jeg tror, at du ved meget mere om end mig faktisk.
Det er i hvert fald noget, der fylder rigtig meget i lægevagten og i almen praksis. Måske mere, end det gør i en børneafdeling, kunne jeg forestille mig.
Jamen, det er egentlig ting, som langt hovedsageligt bliver håndteret i lægevagten og i almen praksis, og meget få af dem kommer i virkeligheden ind på børneafdelingen. Så min berøring med øreinfektioner er ret lille.
Jeg vil også sige, når vi vælger at henvise til nogen, hvis der kommer nogle børn med nogle mellemørebetændelser, som er vanskelige at behandle eller vanskelige at håndtere, så vil det også være typisk være ørelægerne, vi henviser til.
Så jeg er lidt på udebane i dag, men jeg glæder mig til at lære en rigtig masse ting i dag, for jeg tænker, at det er noget, vi skal have lært i dag. Det er noget med, hvad det egentlig er for noget. Der er måske også noget med, har du nogle myter med i forhold til ørebetændelse?
Ja. Yeah.
Og så kommer vi også til at snakke lidt omkring antibiotika, tænker jeg. Så det er vel noget af det, vi sådan kommer til at komme rundt om.
Ved du, hvor meget det fylder i sådan en almen praksis? Altså, hvor mange kontakter til ens egen læge, der handler om... Hvis man kigger på sådan alle de kontakter, der er i et lægehus, hvor mange af dem omhandler øresmerter hos børn?
Jeg ved ikke, hvor mange der er i den der hele kæmpe gruppe af folk, der går i almen praksis.
10% har jeg fundet et tal på.
Det er godt nok mange.
Det lyder meget, men jeg vil også sige, det nu er jeg jo ude af praksis. Det har jeg jo været i et halvt år faktisk her i går. Tillykke med mig.
Tillykke med dig, ja.
Men jeg har jo så lige haft lægevagt i dag, og jeg vil sige, at jeg tror ikke, jeg kan have en lægevagt, uden at der er nogle forældre, der ringer, fordi at deres barn har ondt i øret, eller de sover dårligt, og de er bekymret for, at de kunne have ondt i øret. Og især det der med, jeg oplever meget, at der kan være nogle forældre, der kan finde et håb i, at de sover, at grunden til, at de sover dårligt om natten, er fordi, at der kunne være noget med ørerne. Har vi ikke også selv prøvet den?
Ja, jeg husker i hvert fald, at vi har gjort alle mulige tiltag for at prøve på at hjælpe særligt vores ældste i forhold til noget med ørerne.
Og det var jo ikke, fordi vi havde noget belæg for det, men det var bare, fordi hun sov pisse dårligt om natten, og så prøvede vi med bøger under den ene side af, eller hvad var det for den der
seng? Op under hovedgæret, ikke? Så de ligger højt med hovedet om natten.
Ja, så vi prøvede nogle forskellige tiltag for at se, om hun kunne sove bedre. Det hjalp ikke en skid, det var heller ikke det, der var hendes problem.
Nej, jeg tror, man er det ikke bare den her desperation, man er i på det tidspunkt i livet som forældre. Man har de der små børn, der sover elendigt, og alt, hvad man overhovedet kan prøve at gøre for at få dem til at sove bedre, det gør man i håbet om at kunne få sin nattesøvn, ikke?
Jo, så derfor er det jo meget naturligt, at man nærmest håber nogle gange, at man kan finde et eller andet fix i, at det her det er en mellemørebetændelse, som vi kan give noget penicillin, og så kan mit barn sove, og jeg kan sove.
Ja, eller man kan få lagt et øredræn, eller man kan gøre et eller andet med kosten, fordi der er også noget med nogle gange med kost og øre, og der er mange ting, man prøver at gribe efter det, og det har vi jo helt sikkert også selv gjort, ikke? Skulle vi måske prøve, kunne jeg ikke få dig til lige at fortælle mig, altså nu siger vi mellemørebetændelse, hvad er mellemørebetændelse egentlig for noget?
Jamen det er jo en betændelsestilstand i mellemøret, og det er det rum, der er bag ved trommehinden. Det er sådan, hvis jeg nu kiggede med mit lille ørelommelygte, det vi kalder et otoskop på lægesprog, kigger barnet ind i øret, så kan jeg faktisk kun se selve øregangen og trommehinden, men jeg kan ikke se det, der ligger bag trommehinden. Men det, man ser ved en mellemørebetændelse, det vil være en trommehinde, der buler frem, og nogle gange kan man også godt ane, der er noget væske om bagved den der trommehinde. Så det er en infektion om bagved i det der rum, i det, der hedder mellemøret.
Så det er det, vi taler om. Det er infektion derinde.
Det er det. Og det kan jo skyldes virus, og det kan skyldes bakterier. Vi snakker jo sidste uge om øjenbetændelse, og der kan man jo faktisk godt se forskel for det meste ved at kigge på, hvordan øjet ser ud, om det er en infektion med en virus eller en bakterie. Det kan man ikke på samme måde med en mellemørebetændelse, men man kan godt skønne, alligevel det kommer vi lidt nærmere ind på.
Men hvad, altså når man så har sådan en mellemørebetændelse som barn, hvad er det så nogle, hvad er det for nogle symptomer, der er? Hvad oplever barnet?
Jamen det barnet vil klage over, det er, at de har ondt i øret, og det kan enten være, at de har ondt i det ene øre, eller ondt i begge ører. De vil også typisk have feber, og så vil de også kunne sove dårligt om natten, eller være urolige om natten. Der er også nogle børn, og det er jo især, hvis de er ældre, og kan sætte ord på det, at de kan klage over, at de hører dårligere. Og man vil også godt kunne se, at der kan løbe noget væske fra øret, altså at der kommer noget flod fra øret, og man vil også kunne se, at de er sådan lidt mere sløje i det.
Så det giver god mening nogle gange, når man sådan tænker, kunne det være forklaringen på, at de sover dårligt, ikke?
Helt bestemt. Helt bestemt. Og jeg ved ikke, hvis man kiggede på alle børn, der sov dårligt, hvor mange af dem vil så have mellemørebetændelse, men hvis de ikke har feber, altså, så tyder det nok ikke så meget på det. Men jeg tænker, det her, hvor din ekspertise også godt kan komme ind, fordi hvis der er et barn, der sover dårligt om natten, men ikke har feber, så vil man ikke tænke mellemørebetændelse, men der vil også være den situation, hvor man skal tænke på noget andet end mellemørebetændelse. Så er der nogle andre mere alvorlige ting, man skal være opmærksom på som forældre her?
Ja, man kan sige, altså i sjældne tilfælde, så kan mellemørebetændelse jo godt blive til noget mere alvorligt. Altså infektionen kan jo sprede sig. Og det er jo sådan den der lille gruppe af børn, vi ser inde hos os. Ikke? Og det man jo kan være opmærksom på, det er, hvis der bliver rødt om bag øret, og øret begynder sådan at bule ud, altså ligesom sådan begynder at stritte. Det kan være et tegn på, at det er kravlet om i knoglen om bag ved øret, og det kan være en alvorlig ting. Så skal der gøres noget ved det.
Ja, vil de komme ind til jer? Jeg synes, jeg plejer at henvise dem til ørelægerne.
Jeg tror, det er sådan lidt forskelligt i virkeligheden. Jeg ved ikke, altså, for jeg tror, halvdelen går til os, og halvdelen går til ørelægerne. Men vi ser det egentlig af jer til. Det er egentlig ting, hvor man skal sige, det skal man være opmærksom på. I sjældne tilfælde, så kan det jo også godt give meningitis. Det er ikke tit, vi ser det. Det er meget sjældent, og det vil jeg sige, det er meget, meget sjældent. Men så får de jo ekstremt voldsom hovedpine. Kan slet ikke tåle at have noget som helst lys. Altså, skriger og smerte, og bliver helt stiv i nakken. Det er jo sådan de meget alvorlige tilfælde, ikke? Så er det bare de der gange, hvor man tænker, okay, det er måske noget mere, og noget, man skal behandle på, og have noget antibiotika, men stadigvæk en relativt mild tilstand. Og det er jo sådan den anden del. Altså, hvornår er det, man skal søge? Bare læge generelt.
Ja, men det vil jeg gerne vende på, for jeg vil egentlig, eller vende tilbage til, for jeg vil egentlig gerne have, sådan lige, at vi lige vender tilbage til, hvad gør man egentlig ved en mellemørebetændelse, og hvordan behandler man det?
Jamen, jeg kunne måske starte med at snakke om, i virkeligheden, hvis jeg lige må spole endnu længere tilbage, hvad kan man gøre derhjemme, hvis man tænker, at ens barn har mellemørebetændelse, inden man begynder at tage fat i lægen?
Jamen, altså, man kan jo prøve at give det noget smertestillende medicin.
Ja, og hvad kunne det være for noget?
Det vil være Panodil, og der giver man det efter vægt. Og hvis man er i tvivl, så endelig spørg lægen, og man skal være især påpasselig med børn under 2-årsalderen, fordi deres lever er umodne, og der kan man hurtigere eller nemmere komme til at overdosere. Men jeg er jo ellers sådan lidt panodil-skeptisk, har jeg jo nok givet udtryk for nogle gange i den her podcast. Men lige præcis her, så giver det faktisk mening, fordi de har mega ondt i øret. Så man kan sagtens prøve at give noget panodil. Det giver faktisk rigtig god mening. Der er også et råd om, at det kan lindre barnet med at ligge, at det får lov til at ligge med hovedet højt, eller at det får lov til at sidde mere oprejst, at det vil også godt kunne lindre på den her trykkende ubehag, de har i øret.
Ja, det er der, man gør det med simpelthen at lægge nogle store bøger ind under, hvad hedder det, hovedgæret af sengen, ikke? Så man løfter hele den ene ende af sengen, den anden, de har hovedet i. Det kan også bare være at lægge nogle store puder i sengen, så barnet får hovedet opad.
Ja, og det kommer an på alderen, fordi hvis de er meget små, så skal man jo tænke på vuggedød, og så skal man jo ikke øge kvælingsfaren ved puder. Så det er sådan lidt aldersafhængigt, hvad man lige kan gøre der. Man må i hvert fald tænke, hvad kan jeg gøre tiltag, der kan gøre, at hovedet kommer lidt højere op på en forsvarlig måde.
Og det, du lige binder ind i der, det er jo sådan lidt det der med, at man skal ikke ligge, der skal ikke være alle mulige genstande i sengen, hvor små børn sover, fordi det kan de faktisk godt komme galt afsted med.
Der er åbenbart også en øget risiko for at få mellemørebetændelse, hvis der er tobaksrøg i hjemmet. Jeg ved ikke, hvordan det hænger sammen. Er det noget med, at det hæver lidt mere op i slimhinderne og irriterer dem, og det kommer. Jeg har ikke helt kunne finde, hvorfor.
Ja, pas. Altså, men tobaksrøg er bare skidt.
Ja, yeah, der er noget med det. Jeg tænker, det er det. Men det, man gør, altså, fordi jeg tænker, jeg vil gerne snakke om, hvornår skal man egentlig søge lægen, og hvad gør lægen, når der er mistanke om mellemørebetændelse. Men jeg tænker egentlig, inden vi går tilbage, så kunne jeg faktisk rigtig godt tænke mig at snakke om, hvordan behandler man det? Fordi langt, langt de fleste mellemørebetændelser, og her snakker vi altså 80-85% af mellemørebetændelser, de går over i løbet af 2-3 dage. Og det uanset, om man har haft mellemørebetændelse før, så går det over, uden nogen som helst behandling. Det tyder på, at børn under 2 år, de har hyppigere behov for behandling, og der er det kun 30% af dem, der bedrer sig selv i løbet af de der 2 dage. Og det er fordi, det er noget med, hvad det er, de bliver smittet med, hvad det er for nogle mikroorganismer, det giver den her mellemørebetændelse. Og for dem vil det hyppigere være bakterier, men for børn over 2 år, så vil det hyppigere være virus. Og antibiotika, det hjælper bare ikke på virus, så det giver ikke mening at give et barn behandling for en mellemørebetændelse, der skyldes en virus. Det kan være, det kan man ikke, som jeg sagde før, det kan man ikke rigtig se med det blotte øje, men som regel ved et virus mellemørebetændelse varer i kortere tid end en bakteriel, så derfor kan man sagtens, og det mener jeg virkelig sagtens, vente. Hvis dit barn er ellers sådan ikke viser nogen andre alarmerende sygdomstegn, så kan man sagtens vente 3 dage, give det noget smertestillende, og så vil langt, langt de fleste være raske, uden man gør noget. Det jeg møder tit hos forældre, det er, at de tror, at antibiotika hjælper på smerterne. Og gør det det?
Nej, det gør det jo ikke. Altså, så det er ikke, og det afkorter jo heller ikke rigtigt forløbet, vel?
Det gør det ikke. Barnet bliver faktisk heller ikke hurtigere rask.
Nej.
Og det kan også godt give bivirkninger i form af diarré og udslæt og opkastninger.
Det er en af de ting, hvor man kan sige, at udfordringen måske virkelig nogle gange er at undgå overbehandling med medicin, ikke? Mere end det er at få behandlet.
Jeg har fundet ind på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, at de skriver, at for at forhindre, at der er et barn, der har smerter efter 2 til 7 dage, så skal man faktisk behandle 20 børn med antibiotika.
Så det er jo det begreb, der i vores, når man sådan laver videnskabelige studier, hedder number needed to treat. Altså det er simpelthen, hvor mange skal man behandle, der ikke får nogen som helst effekt af behandlingen, for at der er én person, der får en effekt. Og det vi snakker om her, det er altså, at vi skal behandle 20 børn med antibiotika, der får bivirkninger, for at et barn får et forløb, der er en lille smule kortere.
Så man kan i hvert fald sige, at behøver faktisk ikke behandle så meget, som vi gør. Også selvom, at det har varet ud over 3 dage. Men det, Sundhedsstyrelsen rådgiver til, det er i hvert fald, at man søger læge, hvis man har haft feber og øresmerter over 3 dage. Og man der som læge skal overveje, om man vil give behandling, hvis det giver mening.
Men det er også en af de ting, som på en eller anden måde er meget, meget ulogisk. Ikke? Fordi at det er meget ulogisk med mange af de her infektioner i altså øjne, ører, hals, sådan nogle steder, at det at, selvom du har en bakterieinfektion, så at give antibiotika, der faktisk slår bakterien ihjel, det afkorter ikke rigtig forløbet. Det bryder noget smittevej nogle gange, men sådan, altså det, og det er lidt bagvendt, ikke? At det gør egentlig ikke, du bliver hurtigere rask.
Jeg tror også, at hvis vi skulle spå om fremtiden, så tror jeg om 10-20 år, at så giver man ikke antibiotika på samme måde, som man gør i dag. Fordi du har fuldstændig ret, det giver faktisk ikke helt mening.
Altså det er en enorm overbehandling, vi laver på den front, ikke?
Og det er også det gør det lidt, altså det gør det lidt svært at gøre noget andet, end det alle andre læger gør. Altså, fordi hvis man som forælder er vant til, at barnet får antibiotika for mellemørebetændelse, det her med, og lige sådan en indskydelse til det, det her med at vente 2-3 dage, det er jo faktisk også noget relativt nyere noget, som jeg også har indtryk af, ikke nødvendigvis er vundet indpas alle steder i dagens Danmark, i de forskellige lægehus. Det er noget stadigvæk relativt nyt, og man ved jo, fra at der kommer noget ny viden, til det bliver implementeret alle steder, der går jo lidt tid.
Der går noget tid, og så er der jo også en eller anden, altså der er jo en eller anden momentum i selve systemet, ikke? Fordi at når folk kommer ind med deres barn med en eller anden betændelse, og gerne vil have noget antibiotika, så er det meget hurtigere at ordinere det der ved antibiotika, og sende folk ud af døren igen, end det er at tage en eller anden lang snak om, hvorfor det ikke er en god idé. Så i den der verden, hvor vi skal producere mere og mere, hurtigere og hurtigere, der er det jo en af de ting, tror jeg, hvor folk også nemt kommer til at gøre det her, ikke?
Jo, jeg tror også, det kræver også nogle gange noget mod at gøre noget andet, end det forventningen er. Og hvis Sundhedsstyrelsen skriver decideret, at du skal overveje at give antibiotika efter 3 dage, selvom man godt ved, at det er sådan lidt det, der ikke helt ikke sådan det vilde belæg for, så kan det også godt være lidt svært at gøre noget andet.
Jamen bestemt, ikke? Så det er lidt sådan en... Men jeg tror, at du har ret i, det bliver en af de områder, hvor vi kommer til at skære rigtig, rigtig meget ned på behandling. Det håber jeg da, at vi kommer til at gøre i de kommende år, fordi vi overbehandler helt sikkert
det
her.
Det gør vi. Så det, I skal vide med antibiotika, det er, det hjælper ikke på smerterne, barnet bliver faktisk ikke hurtigere rask, og det kan give barnet bivirkninger i form af diarré og udslæt og opkastninger. Hvornår skal man kontakte lægen? Det tænker jeg kunne være meget godt at vide som forældre.
Jamen, altså alder under 6 måneder.
Alle børn under 6 måneder med feber skal ses af en læge. Punktum. Uanset hvad de har gener. Er vi ikke enige om det?
Jo, så det er sådan, den er meget fint lige at tage fat i lægen der.
Hvis dit barn så har smerter, der ikke er blevet bedre i løbet af 2 til 3 dage, jamen så tilråder Sundhedsstyrelsen også, at dit barn bliver set af lægen.
Ja.
Det giver også god mening, hvis dit barn er under 2 år, fordi så vil det mere sandsynligt have en bakterieinfektion, der kræver noget behandling. Hvis det er over 2 år, så Hvis man har ro i maven som forældre, så vil jeg være helt tryg ved at afvente.
Det vil jeg altså også. Og så er der den der med, at hvis det, der løber snask ud af øret på barnet i mere end et døgn, så det må egentlig godt bare løbe. Tidt ofte, så er det jo sådan, at der går hul på den der trumme, når der begynder at løbe snask ud, så bliver det bedre af sig selv relativt hurtigt. Men hvis det ikke bliver bedre i løbet af et døgn, så skal man ses alene.
Og hvis dit barn er sløv, eller hvis det holder op med at tisse, eller generelt udvikler sig til noget alarmerende, du er bekymret for, jamen, så skal du selvfølgelig også søge lægen. Så hvad gør lægen så, når man kommer ind?
Man hører selvfølgelig, hvad der har været, og så kigger man jo ind i øret, og så kan man også nogle gange prøve at måle tryk ind i øret.
Ja, det gør vi jo meget i praksis, så måler vi trykket i mellemøret for at se, er der noget væske i det øre eller ej, og så kigger vi jo til at trumme hende rød ud. Og det er sådan set sådan, man ser, om der er en mellemørsbetændelse eller ej. Det giver ikke mening her at måle et infektionstal. Det siger ikke noget, det har ikke noget konsekvens. Så forbered barnet på, at det skal kigges i øret, men en prik, det behøver man ikke nødvendigvis. Det er sjovt, jeg læste, at jeg tror, det var patienthåndbogen, der skrev også, at man skulle søge læge, hvis feberen blev ved med at stige. Og det har vi ikke nævnt her, men jeg tænker, jeg blev virkelig nødt til lige at sige, hvad tænker vi egentlig om det?
Det var en sjov ting at skrive, ikke? Fordi hvorfor skulle det være farligt egentlig?
Jeg ved det ikke.
Det ved jeg heller ikke.
Men jeg tænker, at det taler lidt ind i vores lille feberfobi-snak. Vi vender tilbage til, at der er en bekymring for, når temperaturen bliver ved med at stige, og det er der bare ikke nogen grund til.
Små børn får meget høj temperatur. Det er ufarligt.
At feberen bliver ved med at stige, det behøver man faktisk ikke.
Nej, at være bekymret for.
Nej, det er lidt sjovt. Jeg har nogle myter omkring mellemørsbetændelse, som jeg tænker måske kunne give.
Jamen, det vil jeg gerne prøve at høre. Hvor mange har du med?
Jeg tror, 4 med.
Du har 4 med. Jamen, vil du ikke bare lægge hårdt ud?
Lad os prøve myterne. Jeg har faktisk 5. Nå, første myte. Mellemørsbetændelse, det skyldes mælk.
Jeg vil helt klart sige nej.
Hvor tror du, den kommer fra?
Jeg vil tro, den der, hvad var det, de hed, kernesundfamilie, hvor mælk blev lagt for had af en eller anden grund.
Jeg tror også, det kommer derfra. Jeg ved ikke, hvor det kommer fra, men den, jeg har hørt den før.
Ja.
Har du hørt den?
Ja, jeg har hørt den i dagspressen.
Men nej, det er fuldstændig forkert. Mellemørsbetændelse skyldes ikke mælk.
Det var sjovt, ikke? For så skulle man jo så rent intuitivt tænke, hvis man bare siger, okay, hvis mellemørsbetændelse skulle skyldes mælk, så ville der jo ikke være mellemørsbetændelse de steder i verden, man ikke drikker mælk. Og mælk er jo sådan en meget europæisk ting at drikke, og så lige beduinstammerne fra, hvad hedder det, fra den arabiske halvø, ikke?
Kunne det måske have noget at gøre med, at der er nogen, der tænker, at mælk øger inflammation, og derved infektion, og derved, jeg ved det ikke.
Jeg ved ikke, hvad de har nået frem til. Men det er jo bare meget sjovt, at man skulle relativt hurtigt kunne finde ud af det, fordi så er der helt meget sted i verden, hvor det ikke skulle være.
Men nu her, det er jo myter. Det er jo ikke videnskab.
Det er bare sjovt, ikke? Hvordan det opstår.
Myte nummer 2. Man bliver ørebarn efter en mellemørsbetændelse.
Det gør man ikke, nej.
Hvornår er man et ørebarn?
Jeg ved faktisk ikke, hvornår man siger, man er et ørebarn. Altså, men der skal vel meget til. Fordi nærmest alle børn har jo, inden de er fyldt 3 år, en mellemørbetændelse. Så du siger, du skal have nogle stykker.
Ja, det skal man. Altså, man begynder. Der er jo ikke rigtig nogen definition af, hvornår er man et ørebarn. Det er jo sådan et ord, man bruger. Jeg var et ørebarn, eller jeg har et ørebarn. Ja, hvis man begynder at have mellemørsbetændelse mere end 3-5 gange i løbet af et års tid, jamen, så kan man begynde at tale om et ørebarn. Og man kan sige, at i dag der finder man jo ud af langt hurtigere, at børn har væske i mellemøret end før, fordi at mange praktiserende læger, de har jo det her udstyr til at undersøge det. Og det vil sige, at der er mange børn, der tidligere kommer i behandling med for eksempel dræn end tidligere. Så derfor er der bare flere ørebørn, end der var tidligere, for der er flere børn, der får dræn. Så man er altså ikke bare ørebarn, fordi man har haft mellemørsbetændelse. Det kræver noget tilbagevendende. Myte nummer 3, det kan du godt svare på, fordi vores barn har dræn. Men en gang dræn, så har man altid dræn.
Nej, det vil jeg ikke sige.
Nej. Hvor lang tid sidder sådan et dræn i øret gennemsnit?
Ja, det ved jeg ikke, hvor hurtigt de ryger ud. Altså, de har jo en tendens til at ryge ud, ikke?
Det gør de, og det er jo fordi, at det er jo helt normalt for kroppen, at det udstøder jo de ting, der er fremmede i kroppen. Og så vil trumhinden som regel begynde at udstøde drænet efter 7-8 måneder. Så det er normalt. Bare fordi man får dræn, betyder det ikke, at man har dræn resten af livet. Myte nummer 4. Man skal passe særligt på sine ører og bruge vat i ørerne efter en mellemørsbetændelse.
Det vil jeg heller ikke tænke, fordi det er jo inde i selve øret, så at komme vat i yderøret tror jeg ikke betyder noget.
Det har du fuldstændig ret i, fordi det starter jo som regel fra svælget og vandrer op i selve mellemøret, så at komme vat i det ydre øre, det har ikke en dyt at gøre med mellemøret. Så man behøver altså ikke gå, og det er ikke sådan, man kan ikke skåne øret ved at putte vat i øret. Det tror jeg faktisk, jeg er blevet rådgivet til, da jeg var barn. At så kunne jeg sådan passe på, at jeg ikke fik træk i øret ved at komme vat ind i øret, når jeg skulle ud og cykle. Det er en misforståelse. Det er noget, man gjorde i gamle dage. Det er ikke noget, man behøver mere. Og så den sidste myte. Børn, der aldrig går med hue, får mellemøresbetændelse.
Det må også være de der trækting og kuldeting og sådan noget.
Fuldstændig rigtigt. Og hvad giver kulde? Giver det hyppigere infektioner?
Nej, det gør det ikke.
Nej. Og det kan I høre i vores første podcast. Myter om kulde?
Der rørte vi lige ved den nemlig. Ja.
Okay, så der er ikke rigtig noget hold i noget i forhold til de her myter. Men det, man kan gøre for at forebygge tilbagevendende mellemøresbetændelse, det er én ting, og hvad er det? Det er et dræn.
Man kan komme til ørelægen og få lagt et dræn, men der er ikke noget, man kan gøre derhjemme med sin kost, eller sin motion, eller sollys, eller...
Altså ikke andet end at undgå tobaksrøg. Men dræn kan godt give mening, hvis man har tilbagevendende mellemøresbetændelse. Men det er noget, ørelægen skal vurdere. Hvis du har et barn, der har hyppig mellemøresbetændelse, og specielt også er enormt plaget af det her med nedsat hørelse, med væske på øret, og det varer i lang tid. Det, man ved omkring væske på øret, det er jo ikke, fordi det som sådan er farligt, men hvis du har et barn, der er i gang med en sprogudvikling, og de ikke rigtig kan høre, så kan det godt forsinke den her sprogudvikling. Så kan det godt give mening at begynde at snakke om et dræn. Det er noget, ørelægen vurderer. Det, jeg tænker, man som forældre skal vide, det er, at man behøver faktisk ikke en henvisning fra sin egen læge for at kontakte en ørelæge. Det kan man gøre direkte udenom egen læge. Det har man mulighed for, hvis man har et barn med tilbagevendende med mellemørebetændelse, eller hvis man har et barn, der har nogle sprogproblemer, man er forundret over eller bekymret for.
Ja, jeg kan sige, hvis man lige skulle faktisk, man kan godt prøve en kommentar til, hvad er det egentlig, man oplever, hvis de netop, altså der er nogle bestemte lyde, der falder ud af sproget, hvis man har en ørebetændelse. Og det er jo så eksempelvis sådan noget som, at F bliver til B, og det vil være meget, hvis man siger, altså far, f, den der høje lyd, den kan de ikke høre, så far bliver til bare. Altså ligesom sådan tager den der top, ikke? Det er sådan en klassiker.
Og det ved vi.
Det ved vi, ja. Vi har et ørebarn.
I hvert fald på en måde har vi. Ja. Det vi har rundet af i dag, eller det vi har snakket med i dag, det er mellemørebetændelse. Det I nu ved, det er, at man kan godt afvente lidt med at søge læge. Antibiotika giver ikke nødvendigvis den mening, man går og tror.
Eller håber, ja.
Og det hjælper heller ikke rigtig på smerterne. Barnet bliver ikke rigtig mere rask.
Ja, og det her det var jo så nummer to i vores lille, nu er det sådan lidt tilfældigt, men det er det blevet en lille række i infektionssygdomme i de øvre luftveje.
Og jeg tænker, lige nu har vi jo totalt infektionssygdom amok. Så vi bliver næsten nødt til at tage nogle af de andre infektionssygdomme, man også ser. Halsbetændelse, hoste, måske også falsk strubehoste kunne måske komme ind under der.
Jeg tænker, at vi lige får klappet dem af her i løbet af de næste.
Send os rigtig gerne en anmeldelse på iTunes. Det hjælper vores rating, og det hjælper andre lytter med at finde den her podcast. Det bliver vi rigtig, rigtig glade for. Så endelig skriv der, hvor du lytter til din podcast, en anmeldelse. Det betyder rigtig, rigtig meget for os. Meget gerne også tage et billede af, hvor du hører podcasten henne, og tag mig på Instagram. Jeg hedder omsorgslæge_Kirsten.
Og jeg hedder Damkær Mads.
Og I er også velkommen i vores gratis Facebook-gruppe, det hedder Lægernes Forældreklub. Vi lyttes ved i næste uge, hvor I kan glæde jer til en omgang med...
et afsnit om halsbetændelse.
Vi lyttes ved.
cool.